di episode terbaru dari Jurnal Zahid. Kali ini kita bersama salah satu abang saya, atau salah satu om, apa enaknya dipanggil om atau abang ya? Abang aja kita panggil.
Gak jauh lah gitu.
Nah ini salah satu, bisa dibilang kayak senior atau sound venue yang sangat membantu bagi saya. Karena waktu pertama kali ya di space content creating ini belum kenal banyak orang, ada tiba-tiba Mas Arya waktu itu yang udah ngefollow di Twitter, tahu-tahu ada aja di interactionsnya tuh, loh ini centang biru siapa? Oh ternyata Mas Aryo. Nah ini dia Mas Aryo, selamat datang, terima kasih sudah mau hadir di podcast Jurnal Zahid.
Thank you bro, thank you juga diundang, happy banget nih.
Nah mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali ketemu dengan Mas Aryo, apakah Mas Aryo bisa menjelaskan kira-kira Mas Aryo ini di channel YouTube-nya itu melakukan apa?
Oke, jadi di channel YouTube gue pakai channel YouTube atas nama pribadi kan. Tapi sebenarnya gue sendiri itu punya misi, di mana misi itu gue kasih nama. Di mana misi itu gue kasih nama, gue kasih channel, gue kasih medium. Nama misi gue itu di meja kantor, di mana yang gue push itu adalah konteksnya di Indonesia orang-orang tuh selalu di over glorify tentang entrepreneur. Pokoknya kalau misalnya lo kuliah, lo selalu dibilang kan bahwa jadi entrepreneur, jangan mau kerja sama-sama orang, jangan mau jadi pegawai. Padahal
budak korporat gitu bahasanya.
Yes, sering banget sebut gitu. In a reality, yang namanya jadi profesional or jadi karyawan kantoran itu tidak pernah salah. Imagine kalau setiap orang mikir jadi entrepreneur, siapa profesionalnya kan? Nah itu jadi misi gue di YouTube account gue. Gue pengen memberikan value untuk orang-orang yang jadi profesional, bahwa kalian bisa jadi good profesional, bisa bersaing sama profesional di luar, dan tidak ada yang salah dengan menjadi seorang karyawan kantoran atau profesionalis. Itu sih.
Menarik. Karena memang sih saya juga melihat bahwa dalam kayak beberapa tahun kebelakangan ini, terutama kayak misalnya yang lagi orang-orang mulai kenal sama kayak startup gitu dan bisnis, emang kayaknya banyak yang pengen nyari atau jalur passive income. Padahal kayaknya kalau misalnya itu tuh kayaknya masih bisa pertama sejalan sama kita berkarir, ya nggak Mas?
Setuju.
Terus yang kedua juga kayaknya kalau kata Mas Aryo sih itu emang highly personalized gitu ya. Tergantung masing-masing orang sukanya apa dan yang fulfilling buat orang itu apa. Nah kalau misalnya dari Mas Aryo sendiri yang fulfilling dari di meja kantor itu seperti apa sih?
Kalau misalnya gue sih ngerasa di meja kantor itu pure ini kan, pure bisa gue sebut passion ya. That's why di salah satu video gue bilang kan passion itu is not something yang harus ngasih kontribusi duit yang utama di hidup kita gitu kan. Nah di kontribusi duit gue udah punya Gojek kantor gue sekarang. Di meja kantor itu is a area di mana gue itu bisa kontribusi penuh dengan tanpa dependensi dengan pihak apapun. Misi gue cuma satu, memberikan value untuk para profesional, dan gue juga belajar bikin konten di situ. For the first time gue belajar bikin konten. Gue nonton channel YouTube lo, gue mencoba ngepraktekin kan how gue bisa bikin channel YouTube tentang di meja kantor gitu. Gue juga bikin di podcast, di Spotify, gue bikin juga di Twitter. Kalau di Twitter, di Instagram gue sudah agak lama, tapi medium-medium baru gue belajarnya gara-gara di meja kantor. So itu sih arti di meja kantor buat gue memang lumayan gede lah gitu.
I see. Nah sekarang mungkin tadi seperti yang udah Mas Aryo sebutkan, Mas Aryo juga aktif sekarang berkarir di Gojek dan nanti juga Loket. Apakah Mas Aryo bisa memberikan gambaran kepada teman-teman kira-kira satu hari dalam kehidupan Mas Aryo itu seperti apa? Dari bangun tidur, kemudian tidur lagi selama hari kerja.
Oke, ini case-nya WFH ya? Kalau di case WFH, gue itu sebenarnya orang yang sekarang porsi waktu gue itu nomor satu itu buat keluarga. Karena gue punya baby yang baru lahir lah gitu. Dia baru 2 tahun gitu. Jadi gue memang start waktu mulai kerja gue itu memang agak lebih lambat. Nah ini untuk teman-teman yang masih sendiri, masih belum nikah, pergunakan waktu semaksimal mungkin, karena kalau sudah punya keluarga atau punya anak itu udah beda. Gue start itu biasanya sampai sekitar jam 9, itu everything about family gitu. Jam
Aha.
setengah 10 gue udah prepare untuk start meeting. Biasanya meeting pertama gue tuh ada di jam 10. Nah, gue prepare setengah jam sebelumnya untuk semua meeting pertama, karena gue tipikal yang masuk meeting itu gue nggak boleh seperti orang yang nggak tahu apa-apa kan. I read all of my my email dari tim-timku, dari klien. Gue mulai dari jam 10, gue akan biasanya meeting, biasa istirahat di jam 12. Optimalnya biasanya sampai jam 4, sekitar jam 4 gitu. Nah, kenapa? Karena kalau sampai hidup lo full meeting, where is the time di mana lo ngerjain apa yang dimeetingin gitu kan? Nah, gue selalu
Benar-benar.
alokasiin itu beberapa jam terakhir, sekitar jam 5 sampai jam 6 gitu, itu untuk finishing, untuk ngerjain semuanya mostly. Dan malam gue masih terima beberapa kerjaan misalnya via call or via message, tapi gue menghindari meeting malam because of I have a family, so waktu itu gue kasih lagi ke family gitu. Jadi di masa WFH mostly sih kayak gitu ya it. Tapi bener-bener kayak kata orang, selama WFH itu lu justru lebih capek, karena kalau dulu kita kerja itu banyak waktu istirahat di tengah-tengah. Tapi kalau WFH, semua beranggapan setelah jam misalnya 10 ke 11, jam 11 lu udah kosong. Orang langsung isi lagi jadwal meeting lu sebelum 11 sampai 12. Jadi semua rapet sampai sore. Gitu sih.
Benar-benar. Kayaknya orang-orang juga berasumsi kayak misalnya kalau misal kita di rumah itu kita bakal kayak santai-santai aja gitu ya. Padahal ternyata kayaknya karena orang berasumsi bahwa kita di rumah aja gitu, jadi kadang-kadang emang agak agak sulit juga untuk mengapresiasi waktu istirahat yang biasanya kita dapatkan. Nah, tadi aku
Betul.
juga itu ke kepikiran nih soal salah satu hal yang Mas Aryo katakan soal family. Nah, nampaknya nih Mas Aryo ini family man sekali kan. Ini sebenarnya nggak aku rencanakan untuk podcast ini, cuma aku penasaran banget. Katanya sih kalau misalnya dari buku yang aku baca terakhir-terakhir ini, kayak misalnya buku-buku klasik finance gitu, kayak Think and Grow Rich dan teman-temannya, itu pada bilang katanya kalau misalnya kita udah punya keluarga atau anak dan tanggungan seperti itu kita kerjanya justru malah lebih niat dan lebih lebih maksimal gitu. Kalau misalnya menurut Mas Arya gimana sih?
Betul, tapi sebenarnya ada dua: lebih niat, lebih maksimal, dan lebih hati-hati. Nah, jadi kalau
Benar-benar.
lebih niat of course. Kalau dulu mungkin kita atau anak-anak muda ketika accepting the project or job itu kita nggak mikir panjang lah, nggak mikir misalnya kayak penghasilannya itu akan berapa. Kalau sekarang kita mikir full. That's why itu yang orang bilang kok kesannya ketika sudah nikah lebih banyak rezeki. Karena kita lebih benar-benar ngeliat mana yang menghasilkan.
Benar
Nah,
benar 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 benar.
terus yang kedua kita jadi lebih hati-hati. Kalau dulu ambil keputusan itu bisa barbar aja. Karena kalau tiba-tiba keputusan kita salah, ya udah hanya kita yang nanggung. Tapi kalau sekarang, misalnya aku mau move ke another company, itu benar-benar risetnya itu mendalam. Karena nggak boleh salah. Kalau salah, ada tanggungan yang bakal bakal kepleset juga gitu. Itu
Benar
kira-kira.
ya. Ya. Nah, itu ngomongin itu, aku jadi pengen tanya nih sekarang. Mas Aryo nampaknya sangat berhati-hati dalam memilih karir dan sangat detail dan sepertinya orangnya itu sangat terencana. Nah, apakah nih sekarang apa yang Mas Aryo sekarang lakukan itu sejalan dengan ekspektasi Mas Aryo waktu masih sekolah dulu?
Nah, I have a very interesting story sih terkait memutuskan. Jadi gue bisa dibilang gue itu ketika SMA gue itu kan IPA ya.
Iya.
Gue IPA
Sama.
sebenarnya lebih karena Zaid juga IPA kan. Lebih karena orang tua gue itu selalu mengimpikan gue itu jadi dokter. Which is yes, gue juga sebenarnya ada ketertarikan jadi dokter. Tapi gue itu orang yang sangat ceroboh. Sehingga gue tuh kenal diri gue tuh tidak cocok karakternya sebagai dokter. Tapi gue masih simpan keinginan orang tua, jadi gue masuk IPA. Tapi sebenarnya ketika kelas 3 SMA, ketika gue itu sudah di IPA, gue itu bilang sama bapak ya, papa. Gue bilang gini, "Pa, I have a dream. My dream is," itu kayak orang-orang yang di TV, pakai jas, meeting di gedung-gedung tinggi, pulang itu pakai mobil yang disupirin oleh driver gitu, terus malamnya ngumpul or meeting or dinner bareng kolega itu di restoran yang mewah gitu. Nah, itu namanya apa? Gue pernah bilang gitu ke papa gue. Papa gue bilang, oh itu namanya adalah direktur, direktur sebuah perusahaan. Oh, semenjak saat itu mimpi gue berubah. Mimpi gue adalah jadi direktur sebuah perusahaan. That's why ketika gue memilih dari SMA mau ke kuliah, gue itu ada diterima di satu kedokteran swasta, dan dulu gue diterima juga di salah satu universitas SPMB itu manajemen. Nah, tapi jadi dokter gue sudah merasa bahwa kayaknya enggak. Manajemen sebenarnya cocok untuk jadi direktur, tapi jadi di manajemen peluang kita itu untuk punya ilmu yang berbeda itu sedikit, karena manajemen itu very general. That's why pada saat yang sama gue itu daftar di kampus, dulu namanya STT Telkom, sekarang namanya Telkom University. Mereka itu punya jurusan teknik industri, tapi fokus ke jasa, service, jadi bukan manufaktur. Nah, itu satu-satunya di Indonesia. Nah, gue selalu percaya bahwa if you wanna be a success person, lu itu bukan jadi orang yang lebih baik, tapi lu itu jadi orang yang beda. Karena kalau lebih baik doang, itu gampang dibalap oleh orang lain, kan? Tapi kalau dengan lo jadi berbeda, lo tuh gampang cari celah untuk lo bisa dapat jalur yang berbeda sama orang. That's why gue ambil teknik industri jasanya Universitas Telkom, kan. Nah, di situ ternyata pilihan yang tepat banget. Gue belajar di situ dan gue nyelesain itu 3,5 tahun, jadi lebih cepat dari biasanya orang. Tapi gue masih melakukan semua kebandelan anak kuliah lah.
Gimana dong?
Gue bolos, ya gue bolos juga. Terus gue apa kayak ya night life itu dugem, ya sudah gue coba juga. Gue pokoknya semua, gue nggak tidak merasakan kehidupan kuliah yang boring lah. Gue merasakan semua yang serunya juga. Nah, but I can take my apa ya, waktu kuliah itu jauh lebih pendek karena gue punya prinsip duit orang tua gue nggak banyak, harus bisa dipakai seini mungkin. Nah, satu keunikan lagi, gue itu tipikal orang yang tahu betul, if you wanna be a success person nantinya, selain lo pinter, lo harus punya very strong network. That's why.
Okay, gimana Thomas?
Nah, that's why dari kuliah, gue tuh selalu bilang bahwa tahun pertama gue akan belajar banget, karena gue itu momen kita netapin basicnya kita, kan. Tahun kedua gue akan ikut organisasi intra kampus kayak himpunan gitu-gitu. Tapi itu hanya stop di tahun kedua. Tahun ketiga gue harus ikut organisasi ekstra kampus yang sifatnya di luar. That's why gue itu dulu ikut ke Indonesia Marketing Association untuk cabang kampus. Tahun keempat gue harus balik lagi konsentrasi karena gue pengen nyelesain 3,5 tahun. Nah, di momen itu, di ketika gue mengikuti Indonesia Marketing Association, gue akhirnya punya passion di marketing. Itu kali pertama gue suka sama satu materi kuliah, gue cinta banget, gue suka study case-nya, dan gue berjanji sama diri gue sendiri, gue akan jadi marketing marketing leader someday.
Nah, itu di tahun keberapa, Mas?
Itu gue di tahun kedua ya, gue itu akhirnya ngelok diri gue tuh bahwa gue harus jadi orang marketing gitu loh. Tahun kedua kuliah, yes. Itu akhirnya ya, if you see now, I am a leader in a company yang arahnya marketing, kan. Berarti masih sesuai path-nya sama mimpi gue SMA, which is ya jadi someday jadi direktur gitu. Ya sekarang gue posisi gue vice president, ya one step again lah misalnya jadi direktur. Terus areanya marketing sesuai sama mimpi gue ketika kuliah. That's why gue plan itu menurut gue penting banget.
I see. Jadi take away yang aku dapetin di sini itu adalah bahwa unik itu lebih baik daripada baik, ya Mas. Karena kalau misalnya yang ku tangkap nih, nanti Mas boleh coba lurusin juga kalau misalnya kenapa-napa gitu. Yang ku tangkap di sini adalah kalau misalnya kita baik, kita itu cenderung ditaruh di kompetisi yang sekolam sama orang lain gitu. Jadi kita tuh
Yes,
bukan
betul.
opportunities datang dari kita, cuma kita sama-sama mengejar opportunities. Tapi kalau misalnya kita unik atau beda kayak kata Mas Aryo tadi, kita jadi punya fleksibilitas lebih untuk bisa pertama ganti karir atau kalau misalnya nggak cocok bisa ada kayak cushion atau safety net seperti itu.
Yes, dan lu lebih dikejar oleh orang-orang di industri. Because of yang tadi yang bener banget lu simpulin, kalau baik doang, kolamnya itu penuh sama orang-orang baik, dan mereka juga akan mengejar untuk jadi lebih baik juga. Tapi kalau misalnya lu berbeda, kolam lu itu sepi, isinya mungkin cuma 1, 2, 3 orang, sehingga lu bisa explore lebih dan lebih dicari orang. Because of ini anak punya ilmu yang beda nih gitu.
Bener-bener. Tapi tadi aku ada satu nih yang cukup menarik bagiku yang bikin aku penasaran juga, itu waktu Mas bilang soal bahwa kalau misalnya manajemen itu cocok atau itu cukup bisa jadi bekal bagi orang yang pengen jadi direktur di masa depannya. Cuma waktu itu aku pernah lihat di YouTube, judulnya videonya tuh kayak gini, Why CEOs
MBA.
are engineers gitu. Ya kenapa soal MBA atau yang sosial-sosial manajemen itu sebenarnya katanya di situ secara statistik itu enggak apa ya, lebih tidak memungkinkan daripada orang teknik untuk menjadi direktur atau petinggi-petinggi di perusahaan. Kalau menurut Mas Aryo gimana tentang itu? Apakah ini
Nah,
miskonsepsi atau seperti apa?
sebenarnya tadi mungkin Zaid agak ada miss tuh. Yang gue bilang justru gue itu kan tidak tidak mengambil manajemen. Karena gue setuju sama statement tadi. Manajemen doang itu tidak cukup membuat kita punya ilmu untuk sebenarnya jadi leader. Karena manajemen itu truly generalist. Sedangkan menurut gue, if you wanna be a good leader, lo harus punya mental specialist juga. That's why gue memilih teknik industri. Karena di teknik industri, itu adalah lu belajar manajemen, tapi dengan kekhususan ilmu teknik yang sangat lengkap. Lu belajar sedikit teknik mesin, lu belajar sedikit teknik apa aja ya, kalau di sana ada perencanaan fasilitas tata letak, teknik ergonomi, teknik statistika. Jadi kita jadi manajemen, tapi punya banyak keilmuan-keilmuan spesifik. That is the beauty of teknik industri itu.
I see. Berarti itu berarti kalau misalnya menurut Mas Aryo, emang Mas Aryo setuju bahwa biasanya lebih likely bagi orang yang lulus teknik untuk bisa jadi CEO atau petinggi-petinggi atau orang yang berinovasi di perusahaan.
In this era, yes. True.
Oh, wow. Oke, menarik,
Mungkin
menarik.
Bukan orang, bahkan bukan orang teknik ya. Orang spesialis. Jadi sekarang versusnya itu spesialis sama generalis. Banyak anak yang dari awal ketika kuliah udah dibentuk sebagai generalis. Itu gue nggak terlalu suka. Gue sukanya kita itu
Kenapa gitu, Mas?
spesialis. Karena kalau kita generalis, kita sampai gede nih dari misalnya dari kuliah sampai berkarir generalis, mental kita terhadap satu ilmu tuh biasanya lemah. Kita cuma tahu kulitnya doang. Tapi kalau kita spesialis dulu, generalis itu bisa dipelajari nanti. Jadi lo spesialis dulu, misalnya lo orang let's say teknik fisika gitu. Lo spesialis, lo kuat, lo masuk ke industri teknologi, lo masuk ke company-company yang sifatnya teknologi. Nanti ketika lo berkarir naik dari staff jadi manager, di situ lo akan belajar jadi generalis. Lo belajar mengenai human resource, lo belajar mengenai misalnya kayak communication. Alhasil nanti akhirnya lo akan tetap jadi generalis, tapi punya ilmu
I
yang
see.
banyak gitu loh. Gitu sih.
Gitu. Oke, kalau berarti kalau approach-nya Mas Aryo adalah kita spesialis dulu, tahu ilmu yang kita dalami seperti apa, nanti karena ilmu itu nanti kita bisa diantarkan ke posisi di mana kita jadi punya ruang untuk menjadi generalis.
Betul sekali, perfect.
I see. Kayaknya kalau ini menurutku itu juga mungkin bisa kayak personalize juga gitu gitu juga nggak sih Mas? Soalnya aku pernah lihat juga di salah satu buku, mungkin Mas Aryo pernah lihat juga, judulnya Range.
Oke.
Itu buku yang ngebahas soal katanya kenapa justru kalau yang si penulisnya sih dia proposisi orang untuk generalis dulu. Katanya sih argumennya kalau misalnya generalis itu kita bisa coba-coba dulu banyak hal, nanti jadi kita tahu hal mana yang worth it untuk attention atau energi kita. Karena kayaknya sih kalau misalnya menurutku juga banyak banget kayak orang yang dia agak sulit untuk tahu misalnya dari awal nih. Kayak misalnya justru kalau aku ya Mas, kalau di kondisiku kemarin sama jurusanku, mungkin itu bisa spesialisasi dari awal. Cuma justru aku saat ini tuh nggak tahu gitu mau spesialisasinya apa gitu loh. Jadi aku saat ini sih kepalaku justru generalis dulu baru spesialis. Cuma itu kayaknya gara-gara aku agak sulit aja untuk menemukan kira-kira mana sih yang pengen aku dalamin. Nah, kalau misalnya untuk orang-orang sepertiku yang pengen sebenarnya bisa jago atau jadi leader di suatu bidang, tapi dia nggak tahu bidangnya itu apa yang cocok buat dia, saran Mas Aryo apa untuk orang-orang
Oke.
seperti itu?
Jadi sebenarnya yang lu bilang tadi itu bukan lu jadi generalis dulu terus jadi spesialis. Tapi memang masa pencarian aja dan that is not a generalist moment sih kalau menurut gue ya. Itu memang momen yang standar yang setiap orang memang akan lewati masa pencarian pencarian jati diri atau pencarian bidang tadi. Dan ketika ketemu itu baru start adventure-nya itu startnya baru ketika ketemu. Baru kita masuk ke momen spesialis kita kan. Generalis itu memang nanti ketika memang kita learning everything gitu. Kalau yang tadi itu lo bukan learning everything, tapi lo memang trying to know everything. Itu belum masuk fase learning kalau menurut gua. Jadi lo akan melihat, cari tahu, cari tahu, cari tahu satu-satu. Nah, itu sama-sama ketika gua bilang how to find a passion kan. Passion itu kita yang ditemukan oleh passion, bukan kita yang menemukan passion. Nah, tapi cara kita untuk touch itu, memang kita akan mencoba lebih dari satu activity. Misalnya lo akan coba 5 activity or 5 bidang. Nanti hati lo tuh akan tinggal di salah satu itu. Tinggalnya itu dengan momen di mana lo tiba-tiba ketemu satu bidang yang lo tidak merasakan capek, lo tidak akan memikirkan komersialitas, lo tidak akan memikirkan take and give, tapi lo tuh cinta banget untuk ngelakuin itu dengan sepenuh hati. Nah itu nanti ketemunya itu nggak bisa lo tentuin. Itu hati lo yang nanti akan taruh, oke okay, dari 5 activity, 4 itu akan tereliminate, satu ini akan lo jalanin terus sampai sampai periode yang cukup panjang. Nah gitu juga ketika kita cari bidang spesialis sih. Marketing itu nggak sengaja aja tiba-tiba gue ngerasa gue nyobain, oh gue cinta banget dan gue suka ngulik study case tentang marketing. Gue tiba-tiba ibaratnya kalau kata Hermawan Kartajaya, eat, sleep, and dream with marketing gitu. Karena kayak every day kayak gue cuman pengen mempelajari itu gitu. Gitu sih.
Menarik, menarik. Jadi kalau misalnya menurut Mas Aryo, sebenarnya kita yang bagi seumuran-seumuran saya nih yang lagi kuliah, lagi sekolah, sebenarnya belum, kita nggak bisa juga memutuskan atau dari sekarang tuh, oh saya ini adalah generalis tok, spesialis tok. Tapi yang perlu kita sadari mungkin kalau sekarang merasa seperti generalis itu adalah, bisa jadi itu adalah momen di mana kita memang membutuhkan waktu untuk mencari jati diri.
Yes, momen
Nah,
pencarian.
okay. Okay, thank you Mas, karena kayaknya kayak saya butuh banget advice seperti itu. Nah, okay. Kalau gitu tadi Mas Arya juga ada soal nyentuh soal kayak orang bekerja sesuai misalnya passion gitu, apa yang kita suka. Tapi waktu itu aku pernah juga nonton di channel YouTube-nya Mas Aryo, itu ada video soal kenapa apa harus nggak sih kita tuh bekerja sesuai passion. Nah, mungkin aku coba simpulin aja buat teman-teman di sini. Kalau aku waktu itu nonton videonya Mas Aryo, katanya orang yang bisa bekerja sesuai dengan passion itu adalah sebuah privilege dan nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi, kesimpulannya kita nggak harus bisa kerja sesuai passion. Apalagi kalau misalnya ada tekanan-tekanan dari luar. Nah, tapi Mas, kan kalau misalnya orang-orang seumuran saya itu banyak banget pasti yang di kampus-kampus di mana-mana itu semua misalnya ada webinar, ada ini, ada itu, pasti ditekannya atau didorongnya ke arah passion seperti itu. Dan saya juga percaya bahwa kalau misalnya kita menyukai apa yang kita lakukan, itu pekerjaannya bakal terasa jauh lebih mudah kan ya. Dan mungkin itu juga salah satu yang membuat, yang mendorong saya waktu itu untuk yang keputusan kemarin untuk withdraw dari perguruan tinggi untuk saat ini. Nah, kalau menurut Mas Aryo sendiri, bagaimana sih kita bisa ngebalance mencari passion ini dengan mencoba untuk make use of what we have today, apa yang kita punya saat ini?
Oke, sebenarnya terkait passion yang gue pelajarin juga selama ini itu dari dulu banget. Yang miss menurut gue di orang-orang itu lebih ke gini. Passion itu very important, penting banget dan sangat gue sarankan untuk dicari sampai ketemu. Tapi ketika orang bilang mencari duit atau kita berkarir itu harus didasari passion, itu yang menurut gue bukan salah, tapi tidak harus. Kalau dicap harus itu yang salah gitu loh. Kenapa? Karena pertama itu tadi yang gue bilang ke lo, privilege. Ada orang yang punya kemewahan untuk memilih dan boleh menunggu sampai dia ketemu passionnya. Ada yang enggak. Yang kedua, ada orang yang memilih memang passion itu jadi untuk mencari uang. Ada yang memilih justru dia nggak mau passionnya itu terganggu sama objektif mencari uang. Gua itu sebenarnya bisa jadi malah ke sekarang itu ke yang kedua gitu. Jadi gini, kalau lo suka sepeda, passion itu kan bisa apapun kan? Lo suka sepeda. Tapi kalau kita pakai pemahaman yang pertama, berarti lo harus cari duit dengan hal yang berhubungan dengan sepeda gitu kan? Ada orang yang suka begitu. Tapi begitu sepeda ini ternyata secara industri nggak oke, segala macam, bisa lo lama-lama lo mess up dan lo kesal dan lo tidak suka lagi sama sepeda because of itu ruin your life gitu loh. Sedangkan ada orang yang gue akan kerja serius, gue akan dapetin duit banyak supaya gue bisa bersepeda dengan tenang tanpa embel-embel gue harus cari duit atau memonetisasi hobi gue dengan sepeda.
Benar.
Nah, itu adalah pilihan. Jadi sekali lagi gak ada yang salah,
I see.
Tapi ini pilihan gitu. Gitu sih itu.
Benar-benar. Oh, berarti iya. Kalau passion itu berarti baru kepikiran juga sih sebenarnya. Kita kadang-kadang di hidup ini enggak punya kayak satu passion yang tok gitu aja. Kadang-kadang bahkan ada dua atau tiga hal yang benar-benar kita suka gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya karir ini, jadi kalau yang aku tangkap dari kata Mas Aryo ini, kalau misalnya untuk diriku mungkin ya. Mungkin kalau untuk karir berarti kayaknya enggak perlu benar-benar passion sampai aku kayak mikirin sepanjang hari atau sampai kayak misalnya daydreaming soal itu, tapi cukup kayaknya secara aku misalnya moderately enjoy aja apa yang kulakukan, kayaknya itu cukup bagiku untuk bisa membuat ruang untuk passion yang lain yang tidak dimonetisasi. Dan ya itu salah satu, kayaknya indah banget ya hidup seperti itu.
Kalau gue lebih memilih gini, gue akan cari duit dari passion gue ketika memang gue tidak harus menggantungkan hidup mati gue tuh terhadap monetisasi itu. Jadi someday, misalnya passion gue fotografi. Okay, gue akan cari duit di sisi fotografi. Tapi ketika memang gue memang mungkin sudah tajir, dan foto duit dari fotografi itu memang jadi something yang bukan mandatory gitu loh. Jadi itu akan lebih tenang gue misalnya, okay, gue akan foto dibayar, tapi duit gue udah banyak. Gue tidak harus kayak ambisius di sini gitu loh. Itu fotografi akan lebih membuat gue bahagia gitu loh. Gue ngeliat sih gitu sih.
I see. Berarti emang kadang-kadang ada juga saat dimana kita harus ngebedain mana hal yang kita lakukan sebagai kayak misalnya ada I have to do this dan yang I get to do this gitu juga ya Mas.
Iya.
Oke. Nah, oke. Nah, kalau misalnya begitu, berarti dengan adanya banyak perdebatan soal kayak misalnya preferensi pribadi seseorang, entah dia bekerja sesuai passion atau enggak, dia jurusannya sosial atau enggak, dia generalis spesialis gitu-gitu, tapi aku yakin bahwa ada aja kayak karakteristik pekerja atau skills yang kayak dibutuhkan di pasaran gitu. Kalau misalnya menurut Mas Aryo sendiri, kira-kira bagi orang yang akan lulus dalam waktu 3-5 tahun ke depan ini, kira-kira skills apa sih yang bakal dibutuhin?
Okay. Skills yang dibutuhkan, mungkin gue agak sejalan sama beberapa orang-orang sekarang banyak obrol, Gary Vee juga bilang gitu. Sebenarnya skill nomor satu yang lo butuhkan itu adalah soft skill. Rentetan soft skill lah gitu. Kenapa itu? Karena kalau lo udah masuk ke kantor, lo akan melihat orang-orang yang pinter secara hard skill, itu mostly itu mereka akan mentok di manager. Ini real. Tapi orang-orang yang strong di soft skill, itu mereka yang nanti akan langsung cepat nyebrang ke senior manager, ke VP, or ke chief level. Kenapa? Karena orang-orang hard skill ini akan gampang dikontrol oleh orang-orang yang punya soft skill. Soft skill itu ya can be communication, can be leadership, can be misalnya kayak project management, itu menurut gue itu masuknya ke soft skill. Nah, itu yang memang harus di-set, itu nomor satu. Yang kedua, if we talk about hard skill, everything relate to technology. So, if you are a doctor, you are a, apa ya? Mungkin yang agak-agak ini, kalau insinyur udah pasti dekat teknologi. Dokter, or misalnya lo kerja di bagian di industri edukasi gitu, lo harus punya sepersekian persen pengetahuan tentang teknologi. Karena sekarang semua banget dihubung-hubungin sama teknologi kan. Financial, teknologi. Health, teknologi. Apapun teknologi. So, it's very good thing if, kalaupun kuliah lo tidak berhubungan sama teknologi, you find a technology knowledge itu di luaran gitu. Even sport sekarang, kalau misalnya lo tahu, SAP perusahaan dari Jerman, itu di-hire oleh banyak perusahaan, klub-klub sepak bola untuk menghitung dan memperkirakan statistik sebuah pertandingan sepak bola. Jadi sekarang ketika di-brief oleh manajer klub sepak bola, itu udah bukan lagi papan yang nunjukin garis-garis kemana-mana, tapi mereka nunjukin statistik tendangan misalnya Messi untuk gol akan segini, dan itu rata-rata dari pojok kanan lapangan, sehingga kalian harus tutupin Messi di pojok kanan, misalnya gitu. Itu semua kan berarti teknologi yang combine ke sepak bola kan gitu.
Benar-benar, gitu benar-benar. Nah, ngomongin itu berarti nih, itu kan skill yang akan datang bagi anak-anak seumuran saya gitu, yang SMA kuliah 3-5 tahun yang akan ke depan ini. Nah, mungkin kalau gitu kita bisa coba lagi agak throwback atau lihat secara retrospektif ke masa kuliah sama masa SMA-nya Mas Aryo. Kira-kira kalau misalnya Mas Aryo bisa kebalik ke umur 18 lagi, itu habits apa sih yang pengen dibangun?
Kalau misalnya gue jujur pengen ngebangun habit project management yang clear sih. Penyesalan terbesar gue itu adalah orang yang sangat berantakan, tidak teratur, dan gue itu tidak memperbaiki hal itu sampai even hari ini. Kalau sekarang gue merasa kayak udah telat gitu loh. Tapi if I have a time to back again gitu, gue akan sangat belajar project management. Project management sekarang udah banyak banget literaturnya gitu. If lo jadi orang yang sangat strong di project management, nantinya itu ketika lo masuk dunia kerja, apapun itu, lo akan jadi center of, gue nyebutnya apa ya, center of project gitu. Setiap
Tapi
orang
mas,
yang jadi center of project, ya
di
gimana?
Project management itu mungkin kita bisa coba ke gambarin lagi sih, apa sih sebenarnya yang dilakukan dalam project management gitu? Aku agak masih
jadi,
kurang dapat bayangannya gitu.
Project management itu udah gabungan dari skill, soft skill sama hard skill sih. Hard skill-nya itu project management tuh penguasaan tools. Sekarang itu banyak penguasaan tools kayak Asana dan lain-lain tuh untuk project management. Terus mulai dari priority set, priority management. Terus mulai dari misalnya kayak ada sekarang, mungkin lo pernah tahu kayak agile method. Kalau dulu tuh waterfall method gitu-gitu, yang hal-hal seperti itu hard skill-nya. Soft skill-nya kalau misalnya dari project management, itu masuk juga kayak communication. How lo bisa mengorkestrakan setiap orang dari berbagai bidang kan. Programmer, marketing, sales, HR, or misalnya sampai ke level product team. Itu kan project management yang menghubungkan dan mengatur semua kan. Nah itu jadi gabungan dari soft skill sama hard skill itu ada di ilmunya project management. Nah itu bisa dipelajarin mulai dari kuliah. Zaid pasti tahu kalau misalnya ada satu grup belajar, ada satu anak yang paling organize, yang atur teman-temannya untuk lo ngerjain ini, lo ngerjain ini, lo ngerjain ini. Nah itu kan sebenarnya project manajernya kan di grup belajar itu kan. Nah orang-orang seperti ini itu yang biasanya nanti ketika kerja itu yang paling kepake dan paling dicari orang sih.
Berarti harus coba belajar dari awal, mungkin kalau yang dari mikronya itu sesimpel ngambil inisiatif di grup belajar gitu ya mas. Kalau makronya
betul,
mungkin nanti untuk project management ini ternyata itu salah satu penyesalan terbesar kalau kata Mas Aryo. Jadi ya itu salah satu takeaway yang bisa kita, syukurlah kita bisa mendengarkan ini di umur 18, 19, 20, 21 gitu. Karena
yes,
kita bisa
pelajarin
coba
dari
latih
deh.
Dari awal. Okay. Nah, kalau gitu Mas, terima kasih banyak karena Mas Aryo sudah hadir pada episode kali ini. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang apa yang Mas Aryo kerjakan, teman-teman bisa berkunjung kemana nih?
Jadi gue sangat aktif hadir di Twitter, di Instagram juga, jadi semua itu sosial media yang sampai sekarang aktif. But sekarang juga gue aktif di YouTube, gue bikin beberapa video tentang
Saya
tidak
nonton.
selalu tentang thank you, karena itu terinspirasi dari lo juga. Tidak selalu tentang orang
Thank you.
kantoran, tapi banyak life hacks juga di hidup, sehingga itu sebenarnya teman-teman yang di kuliah pun bisa pelajari. Dan terakhir, gue juga ada activity di meja kantor, di mana di meja kantor juga ada account Twitter, Instagram, dan podcast di Spotify. So, that is all free. Teman-teman, monggo main ke sana, diskusi, dan kita bisa belajar bareng juga di dunia profesional gitu. By the way, my first YouTube video itu inspirasinya dari video lo loh.
Oke, Kak
Serius
Gitu
loh.
Teh. Makasih banyak, Mas Aryo. Makasih banyak juga teman-teman sudah mendengarkan video ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya.